Hare Krishna, Šrimad Bhagavatam, peti spev, 25. poglavje, slava gospodina Anante. Verzi so pa od 11. pa do konca poglavja, ker ima samo en komentar vmes. Ponovadi beremo besedo po besedo, tisti vers, ki ima komentar, ampak tokrat sem izbral tega prvega, ker je prvič v prozi in tudi tako je zelo lep vers, pa sem pa bomo šli tega besede po besede, ostale bom pa samo prebral. Yanama shrutamano kirtayeta akasmat. Yanama shrutamano kirtayeta akasmat. Arto vayadi patitah pralamandanandva. Aito vayadi patitah pralavananadva. Hantyam baksapadi nrinam ashesham anyam. Kam shesha bhagavata ashrayen mumukshuh. Mumukshuh. Yat. Chie. Nama, sveto ime, Shrutam, čuši, Anukirtayet, može pevati ili ponoviti, Akasmat, slučajno, Artaha, nesrečna osoba, Va, ili, Jadi, ako, Patitah, pala osoba. Pralam banat, ušali. Va, ili. Hanti, uništava. Ambaha, grešne. Sapadi, odmah. Nrinam, ljudskog društva. Ašešam, neograničeno, anjam, ostalih, kam, šta, šešat, gospodina šeše, bhagavataha, svevišnje božanske ličnosti, ašrajet, treba uzeti utočište, mumukšuhu, svako ko želi oslobođenje. Svaka osoba koja peva gospodino sveto ime nakon što ga je čula od verodostojnog duhovnog učitelja, čak i ako je nesrećna ili degradirana, odmah biva pročišćena. Čak i ako ga peva u šali ili slučajno, ona i svako koga čuje bivaju oslobođeni od svih grehova. Stoga, kako neko ko teži ka oslobođenju od materijalnih okova može izbjegavati da peva ime gospodina Šeše? U kome drugom bi trebalo da uzmemo utočište? Stih 12. Murdanya njarpitam anuvat sahasra murdno. Bugo lansagiri sarit samudra satvam, anantyadani mita vikramasya bumah, kovirjanadi ganayet sahasra jivah. Pošto je gospodin neograničen, niko ne može proceniti njegovu moć. Ovaj čitav univerzum ispunjen velikim planinama, rekama, okeanima, drvećem i živim bićima, počiva upravo kao atom na jednoj od njegovih mnogo hiljada glava. Da li postoji iko, čak i ako ima hiljadu jezika, ko može opisati njegove slave? Stih 13. Evam prabavo bhagavan ananto, duranta virjoru gunan babavah. Evam prabavo bhagavan ananto, duranta virjoru gunan bavah. Mulera sayak stita atmatanro, yolila yak shmam stita je bibarti. Nema kraja velikim i slavnim odlikima tog moćnog gospodina Anantadeve. Zaista, njegova moć je neograničena. Mada je samodovoljan, on održava sve. Prebiva ispod nižih planetarnih sistema i lako održava čitav univerzum. Stih 14. Etahja evehan ribir upangantavja gatajo jata karma vinirmita jato dešam anovarnitah kaman kamajamana ihi. Dragi moj kralju, potpuno sam ti opisao stvarenje ovog materijalnog svijeta u skladu sa plodonosnim djelatnostima i željama uslovljenih duša, onako kao sam čuo od svog duhovnog učitelja. Uslovljene duše, pune materijalnih želja, dostižu različite položaje na različitim planetarnim sistemima i na taj način žive u ovom materijalnom svijetu. Smisao? U vezi s tim Šrila Bhaktivinoda Thakura peva: Anadi karama pale, padi bavana rađale, taribe nadeki upaja. Gospodine moj, ne znam kada sam započeo svoj materijalni život, ali svakako mogu iskusiti da sam pao u duboki okean neznanja. Sada mogu vidjeti da nema drugog načina da se iz njega izbavim, osim da uzmem utočište tvojih lotosovih stopala. Slično tome, Šri Čaitanja Mahaprabhu upućuje sljedeću molitvu: Ai nanda tanuja kinkaram, patitam mam višame bavam budao, kripaja tava pada pankadža, stita duli sadrišam vičintaja. Dragi moj gospodine, sine Nanda Maharadže, tvoj sam večni sluga. Na neki način sam pao u ovaj okean neznanja. Molim te, izbavi me iz ovog užasnog stanja materialističkog života. Prebrao bom še en verzije do konca poglavja, spravi stih 15. Etavatir hi rađan pumšah pravriti lakšanasya darmasya vipaka gataya učavača visadriša jata prasna vjačakih kim anjat katjama i ti. Dragi kralju, tako sam ti opisao kako ljudi djeluju prema svojim različitim željama i kako dobiju različite vrste tela na višim ili nižim planetama kao rezultat svojih djelatnosti. Pitao si me o tim stvarima, ja sam ti objasnio sve što sam čuo od autoriteta. O čemu da sada govorim? Tako se završava Bhaktivedantina tumačenja 25. poglavlja 5. pjevanja Srimad Bhagavatama pod naslovom Slave gospodina Anante. Naslednje poglavlje pa Nektar, opis paklenih planeta. Zanimivo je, da u 5. spevu se šele pri 26. poglavlju, se pravi zadnjo poglavlje, govori o teh peklenskih planetih, a ne? Ampak vsi poznajo peti spev, samo ko rečeš peti spev, se vsak spomne na peklenske planete. Ampak je samo ta del od peklenskih. Ampak to zgleda narediti tako tis na nas. Hare Krishna, še enkrat bom prebral ta 11. vers, prvi. Svaka osoba, koja peva gospodinovo sveto ime, nakon što ga je čula od verodostojnog duhovnog učitelja, čak i ako je nesrečna ili degradirana, odmah biva pročišćena. Čak i ako ga peva u šali ili slučajno, ona i svako koga čuje bivaju oslobođeni od svih grehova. Stoga, kako neko ko teži ka oslobođenju od materijalnih okova, može izbjegavati da peva ime gospodina Šeše. U kome drugom bi trebalo da uzmemo utočište? To je zelo lep verza, ne? In po vse za mene, v cili vrsti tih suhoparnih, ko opisujejo razne planetarne sisteme, razne, bi rekel, fizične zakone v tem univerzumu, je pravi nektar slišati nekaj taga, ne? Ker ko poslušam o teh v tem univerzumu in ko vidim, da prav nič ne razumem, rekel, ne čutim nobenega optimizma v mojem duhovnem življenju. A ne? In zato me ta verz kar razveselil. Če kdorkoli izreče sveto ime, ki ga sliši od verodostojnega duhovnega učitelja, se očisti vseh grehov. A ni to čudovito, če tako pogledamo? In ne samo to. Tudi tisti, ki ga potem slišijo od njega, se prečistijo. Zanimivo je, da moramo ga slišati od duhovnega učitelja in potem, kako govoriš, ga drugi slišijo od tebe. Se pravi, potem si tudi ti duhovni učitelj, a ne, da učinkuje. Ampak ni tako, a ne, ti si samo posrednik duhovnega učitelja. Ti posreduješ znanje, ki ti ga je dal duhovni učitelj. Lahko ga tudi poješ, lahko izgovarjaš sveto ime v šali ali pa samo naključno, pa je še vseeno velik učinek. Kakorkoli ga izgovarjaš, moramo se samo izogibati žalitev. Eno je, če ga govorimo, da se ne zavedamo, drugo pa je, če ga govorimo z žalitvami. Ampak tudi, če izgovarjamo z žalitvami, imamo neko dobrobit. Tudi, če ga na ta način izgovarjamo, se počasi očistimo in ga potem lahko izgovarjamo brez žalitev. Tukaj sicer govori o imenu gospoda Šeše, ampak Krišna ima neskončno imen. To bi lahko mantrali Šeša, 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 Šeša. Mogoče še lažje. In to ime nas očisti vseh grehov. In ne samo grehov, ampak tudi izkorenini vse potencialne bodoče grehe vnaprej. Ne kot recimo imamo razne druge procese očiščenja, tudi razne askeze, dajene miloščine in tako naprej, nas tudi očiščujejo. Ampak, če to primerjamo z rastlinami, z grmovjem, je to, kot bi posekal vse, kar raste iz zemlje. Ko pa izgovarjamo sveto ime, pa se počasi uničuje, se pravi, počasi izginjajo tudi korenine teh grehov, tako da se tudi vnaprej lahko očistimo. In vsakeč, ko izgovoriš sveto ime, se očisti vseh grehov za nazaj, a ne zanimivo. Ampak potem jih spet dobimo. In spet, vedno to ponavljamo. Včasih vidim se, smejemo kristjanom, ko hodijo k spovedi, a ne. Ampak tisto, ko kažem na kristjane, je pravno tako, kažeš s prstom, a ne. En prst kaže naprej, trije pa nazaj. A ne? Mi kažemo na kristjane, govorimo o njih, da grejo k spovedi, ampak potem pa spet grešijo, pa spet grejo k spovedi, pa spet grešijo, pa spet grejo k spovedi, pa spet grešijo. In se jim smejemo. Ampak v bistvu mi počnemo isto. Pojemo sveto ime, pa spet grešimo. Pojemo sveto ime, pa spet grešimo. In spet. Ampak tako se človek čisti. In največje usmiljenje, največja dobrodelnost za vse je širiti to sveto ime med vse ljudi. Ramanuja Acharya poznamo, to je Acharya iz Južne Indije, iz Šri Sampradaje. In on je dobil, on je kazal veliko željo po učenju šastr in tako naprej, in po raznih mantrah. In zato so ga poslali k nekemu učenjaku, da ta učenjak mu lahko da mantro, ki je, da mu ta učenjak je velik poznavalec teh mantr in mu lahko da mantre, ki so zelo močne in zelo in njemu primerne. To je bil Gostipurna. In Ramanujacharya je potem odšel do Gostipurne ter ga prosil, če mu lahko služi in da bi na ta način dobil mantre od njega. Ampak Gostipurna je imel, je rekel, da ima eno mantro, ki je najmočnejša od vseh. Ampak ne smejo pa izgovarjati človek, grešen človek. Se pravi, samo čista oseba lahko izgovori to mantro. Zato je ne pove nikomor. A ne? In Ramanujacharya je bil dolgo pri njem, spet in spet ga prosim, spet in mu služil in ga prosim in tako naprej. In Gostipurna je bil zelo neusmiljen, ni mu je hotel dati. Potem pa je sam Lord, gospod Narayan, preko svojega pujarija, se pravi svečenika, Gostipurni naročil, naj pove to najvišjo mantro Ramanujacharya. In Gostipurna je pač povedal Ramanujacharya, da ne bi slučajno te mantre komu povedal in tako naprej, in mu jo je povedal. Ko pa je Ramanujacharya dobil to mantro, kaj je naredil? A ne, poznamo to zgodbo. Sklical je, šel je v mesto, kjer je bilo veliko ljudi, vse je sklical na kup, se postavil na streho od templa, da so ga ja vsi videli in potem na ves glas povedal to skrivno mantro. A veste, kjera mantra je bila to? Om namo Narayanaya. In to je izgovoril večkrat in potem so vsi skupaj gromoglasno izgovarjali to mantro. Šipančeta, to še šigornete, ki? In potem, ko je Gostipurna izvedel za ta dogodek, se je zelo razjezil. Misli si, kakšen razkal. Tako sem mu zaupal, on pa me je izdal. In Ramanujacharya je potem odšel do Gostipurne in ta se je še bolj razjezil. Rekel je, kako si drzneš spet prist pred moje oči, da delam žalitve s tem, ko te vidim. Rekel, samo pogledam na te, se lahko degradiram. In potem mu je rekel, zato ker si storil, ne boš srečen, ne moreš biti srečen niti v sanjah. In tako naprej. Ne? In šel boš, ali se zavedaš, da boš zaradi tega šel na peklenske planete in tam trpel zelo dolgo časa. In Ramanujacharya mu je odgovoril, ja, točno se zavedam. Ampak kaj sem jaz? Jaz sem tako brezpomemben in če jaz trpim na peklenskih planetih, medtem ko se toliko ljudi se danes osvobodilo, je to vredno. Ne? In ko je Gostipurna videl, kakšno usmiljenje, kako je ta Ramanujacharya usmiljen, je bil z njim zelo zadovoljen. Ne? In je bilo mu je žal in si rekel, jo, kakšen razkal sem jaz, da jaz sem bil tak egoist, jaz skrbim samo zase, ti pa si razširil to med vse ljudi samo zaradi svojega usmiljenja, samo da bi jim pomagal. Nisi imel nobene osebne želje. In potem je rekel, prosim, vzame me za svojega učenca, bodi moj duhovni učitelj. Ampak Ramanujacharya ni hotel biti, je rekel, ne, ti si moj duhovni učitelj, ne bomo zamenjala vlog. Mantro sem dobil od tebe in samo zaradi tvoje čistosti se bodo vse te duše osvobodile. A ne vidimo, kako delujejo vajšnove, da brez lažnega ega delujejo samo, da služijo Krišni in vsem ljudem in vsem živim bitjem. In te mantre, oziroma te imena Krišne so tako pomembna, da jih izgovarjamo, da tudi mi, ko dobimo iniciacijo, dobimo zraven tudi največkrat ime Krišne. Ampak drobnim detajlom na koncu. Das, a ne, dasa. Se pravi, sluga tega. A ne. Ananta, dasa. Nrisinha seva, je že tako seva. A ne, das. Zato, in ko se kličemo med sabo, ko se spominjamo en na druga, ko si gremo na živce, ko je karkoli, se s tem podzavestno tudi spominjamo na Krišno in podzavestno izgovarjamo ime Krišne. In to je zelo, bi rekel, varen položaj, da čim večkrat, čim bolj mislimo na Krišno, čim večkrat to izgovarjamo. In v Indiji recimo imajo, večina ljudi ima imena taka, bi rekel, Krišne. In včeraj sem peljal na avtobusno, Bakto, ki je bil tukaj par tednov iz Avstralije, Nil, a ne, a Nil, kako mi, Nil, bookseller, vem, da se piše. No, v glavnem, pa me je vprašal, če sem jaz že iniciran, a ne, pa sem mu pa rekel, da so v Sloveniji vsi, ki imajo ime Krišne, da so inicirani, da ostali so Janezi pa Franceljni. Da, je rekel, da je kar logično, da niko Indija, oziroma on je Avstralija, ampak je Indijec. V Šrimad Bhagavatamu pa je še ena zgodba, ki nam govori o tem, kakšno moč ima sveto ime, tudi če ga izgovorimo po naključju, tako rekoč. Ne. Poznamo zgodbo o Džamili. To je iz 6. speva Šrimad Bhagavatama, kmalo bomo tam. Govori pa o tem, o enem brahmani, ki je živel zelo pobožno, zelo čisto, bil je poslušen, bil je idealen, no, brahmana v glavnem. Delal je žrtovanja, imel je ženo, skrbel za njo, imel je starše in tudi za njih je skrbel, izgovarjal je mantre. V glavnem, živel je zelo čisto življenje. Nekoč pa je šel v gozd nabirati cvetje za svoje obrede in je tam videl prostitutko in šudro, ki sta se objemala. In nekako se je ta prostitutka razgalila in ta brahmana je to videl in to je nanj naredilo velik vtis. Ker takrat ni bilo kot danes, ko na vsakem koraku vidimo gola telesa, ko, ne vem, takrat je, v glavnem, ta ženska mu ni šla iz uma. Poskušal je potem delati druge stvari, ampak vedno je imel v umu to prostitutko, jo imenujejo tukaj. In v glavnem ni mogel živeti brez nje. In ni vedel, in tako je vzel za sluškinjo. Imel je doma ženo in potem to sluškinjo prostitutko. In večjo, vso pozornost je posvečal prostitutki, kupoval je darila, v glavnem bil je zelo zaljubljen vanjo. In potem je prišlo tako daleč, da je zapustil ženo in živel s prostitutko, to tako imenovano prostitutko, ker v tistih časih so imenovali prostitutko, v današnjem času bi bila to čist normalna ženska, ne bi, a ne? Pa tudi on ne bil tako grešen. Imel je eno ženo, 10 otrok, skrbel je za njih in to je bilo to. Boril se je, da so preživeli, na vse različne načine je zbiral sredstva, tudi s tem, da je ubijal živali, da je odšel na lov, tudi s tem, da je kradel, lagal in tako naprej. V glavnem aktivnosti, ki niso tako redke v današnjem času. Taka oseba bi v današnjem času bila kar, rekel, častna, ne se ni bil tako degradiran za danes, ampak za takrat pa. In tako je, ko je bil star, mislim, da 88 let, več kot 80 v glavnem, no, je počasi prišel njegov čas, da zapusti to telo. Imel pa je majhnega sina, starega par let. In zanimivo, ko sem to bral v pravopadu, v komentarju, napiše, da tukaj se vidi, kako grešen je bil. Ne? Star je bil čez 80 let, imel pa je tako majhnega sina. Se pravi, da je imel v tako poznih letih otroka. To je zelo grešno. V današnjem času res to ni... To za večina ljudi to so ponosni na to. Ni to neka grešna aktivnost. In v tem komentarju Prabhupada tudi pravi, da ljudje ne bi smeli po 50. letu razmišljati o družini, ne razmišljati, mislim, živeti z družino. Ko je človek star 50 let, bi moral vzeti vanaprastno in potem čez nekaj časa sanjaso. To je taki proces. Vse ostalo je grešno. Tako je meni bilo čudno. No, v glavnem, ta Adžamila je zapuščal telo in ko so Yamadute prišli Ponga in so hoteli izvleči to dušo iz telesa, se je spomnil na svojega sina Narajana. In ko so ga vlekli van, je zaklical: Narajana, Narajana. In s tem, ko je to izgovoril, so poleg Višnudut prišli tudi, poleg Yamadut prišli tudi Višnudute. In Yamadute do takrat niso poznali Višnudut, prej se niso še srečali. In so se zelo začudili, kdo so te čiste osebe, kdo so te lepe, svetleče osebe, ki izgledajo kot polbogovi. In potem je med temi Višnudutami in Yamadutami se je začela razprava. Višnudute so jim razložili, da so oni sluge Višnuja, Narajane, in da če nekdo izgovori sveto ime v trenutku smrti, se pročisti za celo življenje, karkoli je počel v življenju, v vsakem primeru ne gre na peklenske planete. In Yamadute pa so bili zelo začudeni, ker oni so mislili, da je Yamaraj najvišja avtoriteta. Njihova avtoriteta je bil Yamaraj. In niso vedeli, da ima tudi Yamaraj svojega predpostavljenega. In to jim je kasneje Yamaraj tudi razložil, ko so prišli do njega, ne, da je pač on samo uslužbenec v tem ustroju in da je Krišna njegov nadrejeni. V glavnem, ko je Adžamila tam ležal in videl, kaj se to dogaja, je bil zelo preplašen, bil je in mu je dalo zamisliti, a ne, si predstavljate, kako je bilo. In postalo mu je zelo žal, kar je storil v življenju. Ampak, ko sem to bral, je rečeno, da to ni storil, to ne zaradi strahu, ampak zaradi tega, ker se je družil s čistimi baktami, z Višnudutami. Ko se je družil s čistimi baktami, se je tako prečistil, da mu je postalo žal, kar je storil, in začel izgovarjati molitve. Govoril je: to kazen, ki mi jo hočete dati, zaslužim to kazen in res sem bil grešen, res sem grešen, najbolj padel sem od vseh in prav mi je, da grem na peklenske planete in tako naprej. Ne, ni hotel se izogniti kazni. Ampak ker je izgovoril to ime Narajana in ker se je tako prečistil, je dobil še eno priložnost. In sedaj pa je drugače ravnal. Pustil je svoje prejšnje življenje, ter odšel v Hardvar in tam samo služil Krišni. Tu vidimo, kako lahko samo v enem trenutku na koncu življenja se odrešimo, a ne? Ampak Stvar ni tako enostavna, ni zaračunati na to. Lahko si mislimo, sedaj bomo živeli kakorkoli, ko pa bo prišel trenutek smrti, bomo pa rekli Narajana ali pa še bolje Krišna in gremo v duhovni svet. Ampak ni tako, ni tako enostavno. Ker prvič v trenutku smrti, prvič ne vemo, kako bomo zapustili telo. To bo lahko bo naenkrat, da se ne bomo tega niti zavedali, lahko bomo tudi v takem stanju, da ne bomo imeli možnosti zavestno razmišljati. To je en problem. Drugo pa je, da tudi ko bomo zapustili telo, moramo iti bolj na sigurno. To, da bi računali na ta zadnji trenutek, to ni varna pot. Zato je bolje, da celo življenje, že prej, čim več razmišljamo o Krišni in ko nas bo, čim več, da mu čim bolj služimo, čim bolj delamo za njega, čim bolj izgovarjamo, čim večkrat izgovarjamo sveta imena. Ker to pusti vtis v našem umu. In ko bomo tako, ne vemo v kakšnem stanju, v trenutku smrti, nas bojo te vtisi, ki smo jih dobili v celem življenju, prihajali na dan. In več, ko bo tega, več, ko bo Krišne, večja možnost je, da izgovorimo to sveto ime. Poleg tega je pa tudi tukaj milost duhovnega učitelja. Ne? Ko izpolnjujemo njegovo navodila, nam bo duhovni učitelj pomagal v trenutku smrti, da bomo odšli tam, tja, kamor moramo. Ne? Tako da so to resne stvari. Ne? Tudi celo življenje je praktično priprava na ta končni izpit. In vse, kar počnemo, ne, nam pomaga, da nam bo v tem trenutku lažje. Na izpit je v vsakem primeru težko iti, tudi če si pripravljen. Ampak, če si pripravljen, je veliko lažje, kot če nisi. Ne, s tem se vsi strinjate. Kako je težko iti v šoli, recimo, da moraš iti na izpit, pa nisi pripravljen. Res. Tudi, če si pripravljen, je težko, ampak če pa nisi, pa Bog pomagaj. Pa se spomniš na Krišno. Krišno pomagaj. Hare Krišna. Kakšno vprašanje? Vse jasno. Izvoli. Vedno. Vedno. Tudi če žalitvam imajo dobrobit, ampak veliko manjšo. Ne? In ko če pojemo sveto ime žalitvam, imamo dobrobit, da se toliko čistimo, da kasneje izgovarjamo brez žalitev. Ne? Ampak ni, da bi, če izgovarjamo žalitev, ne moramo iti v duhovni svet. Ampak samo tudi Adžamila, recimo, oni izgovarjajo z žalitvami. Ampak ne pozorno. Ampak tudi on ni tako odšel v duhovni svet, ampak je samo dobil priložnost, da je potem kasneje šel. Ne? Tudi ti ljudje, ki imajo um v Krišno z negativnim predznakom, ne? Se bodo počasi prečistili, da bodo dobili najprej pozitivni predznak in potem naprej. Ampak njihova duhovna pot se je začela. Kakorkoli imajo Krišno v življenju, so na poti k Krišni. Ja. Pa s tem, če ne bodo, hitreje bodo napredovali. Če bodo, hitreje ali pa prej bodo, če imajo pozitivno če o nas razmišljajo pozitivno, ne, bodo tudi večkrat izgovarjali to sveto ime in bodo hitreje napredovali, ja. Ampak drugač, napredek je po vsakem primeru, v vsakem primeru gredo naprej, tudi če negativno. Tudi Kamsa, recimo, ki je razmišljal o Krišni kot o posebljeni smrti, a ne, tudi on je odšel na Vajkunto. Tako da, v vsakem primeru moramo čim bolj širiti sveto ime. In če ga širimo, če bodo ljudje negativno razmišljali o nas, se ne bo tako razširil če pozitivno razmišljajo o nas, nam tudi pomagajo širiti to. Če pa negativno, se pa trudijo, da se to ne širi, a ne? Tako da, in mi se trudimo, da bi to širili, ne da, da ne bi, a ne? V tem je problem. A sem bil jasen? Sorry. Hare Krishna. A kdo kakšno boljšo razlago za to mogoče? Ne, tako kaj ti praviš? Izvoli.
Kaj pa če želiti, da prečisti oglobje, ne bo to hitrej?
Želitve prečisti oglobje?
Ja. Kaj se izogivamo želitve, bolj pač hitrej napredujemo lahko, ampak ne bi se mu gleda tako časovno premica, to normalno.
Ja. Ja, no, jaz sem zato dal to časovno premico, ker če govoriš z žalitvam, čez nekaj časa začneš brez žalitev in takrat, ki brez žalitev, je pa globina tako tukaj, a ne? Se pravi, tudi ta globina pride kasneje, a ne? Ja. Ker lahko to traja zelo dolgo, a ne? Ker lahko ti, če žalitvam delaš ta proces, mogoče traja, ne vem, življenje za življenje, življenje za življenje in tako naprej. Ne? In v tem času se kar natrpiš po mojo v materialnem svetu.